yang dengan nikmat ini walillahil hamd kita mengenalnya, kita mengenal Allah, kita beribadah hanya kepadanya, kita memohon, berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat ini kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti beliau, mencontoh sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan dunia yang kita rasakan sekarang, termasuk berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah ini, adalah dari nikmat Islam. Semua kebaikan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, interaksi kita dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, yang semuanya ditemukan dan disatukan atas dinul Islam, adalah nikmat yang luar biasa. Ini baru yang kita rasakan sekarang di dunia. Bagaimana dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap muslim dan mukmin ketika mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah di dunia sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sedangkan kita di darul bala wal ibtila, darul imtihan. Sedangkan kita sedang tinggal dan hidup di tempat ujian. Di mana kehidupan dunia? Kehidupan yang penuh dengan ujian. Yang Allah telah tegaskan tentang kehidupan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu selalu dalam keadaan susah payah. Tapi itu pun nikmat Allah begitu luasnya, begitu besarnya, begitu kita bisa rasakan setiap saat dan waktu. Bagaimana dengan seorang muslim yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menuntaskan ujiannya di kehidupan dunia, dengan Islamnya, dengan sabarnya, dengan syukurnya, dengan istighfar dan taubatnya dari segala dosa yang dia lakukan, maka dia pasti akan mendapatkan besarnya rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah kembali kepadanya. Maka tidak sedikit orang-orang saleh mengatakan, jika kita di dunia ini sedangkan kita sedang diuji oleh Allah, kita merasakan banyak dan besarnya nikmat Allah, sedangkan kita di atas tanah, di tempat yang penuh dengan cobaan, kita masih bisa merasakan besarnya nikmat Allah, bagaimana dengan mereka yang sudah pulang, yang sudah kembali? Pasti rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jauh lebih berlipat dan lebih baik lagi. Ini sifat raja, sifat penuh harap dari setiap muslim terhadap besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat yang bersamaan menambah ketabahan kita di dalam menghadapi segala cobaan dan ujian dunia, bahwa ini semuanya sementara. Semua ujian ini tidak akan selamanya. Akan tiba waktunya setiap mukmin yang benar Islam dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia istirahat dari segala cobaan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk nikmat besar yang Allah anugerahkan bagi seorang mukmin di kehidupan dunia adalah memiliki hati yang damai, hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran di dalam hatinya. Sehingga di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi afdal, manusia yang bagaimanakah yang terbaik? Manusia terbaik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu makhmumil qalbi sadiqil lisan. Setiap orang yang makhmumil qalb, yang hatinya itu makhmum, nanti saya jelaskan apa maksudnya, wa saduqil lisan, dan setiap orang yang lisannya jujur. Sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, saduqil lisan na'rifuhu, makmumul qalb wa mahi, kalau lisan yang jujur, kita tahu lisan yang jujur. Tapi apa yang dimaksud dengan makmumul qalb? Apa itu ya Rasulullah? Hati yang damai, hati yang jernih. Itu yang bagaimana ya Rasulullah? Huwan naqiyut taq huwa taqiyun naqi. La ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hati yang penuh dengan ketakwaan. Hati yang bersih, yang jernih. Tidak ada keinginan untuk berbuat dosa di hati itu. Tidak ada keinginan untuk berbuat zalim terhadap orang lain. Tidak ada kedengkian, marah terhadap orang. Dan tidak ada hasad, iri terhadap orang lain. Subhanallah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang mulia ini sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang luar biasa yang ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapakah manusia yang terbaik. Ini pertanyaan ini menuju kepada siapakah orang yang the best, yang paling mulia, yang paling agung. Dan ini juga mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa itulah yang ada di benak para sahabat. Bahwa hidup di dunia ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Bahwa hidup di dunia ini bukan untuk santai-santai, bukan untuk main-main, bukan untuk cuman game saja. Hidup secara rata-rata. Tapi hidup ini terus upaya untuk upgrade dirinya, untuk membuat dirinya menjadi yang terbaik, 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 terbaik. Jadi bukan cuman ya udahlah, seperti kemarin, ya sekarang juga seperti kemarin. Besok ya nanti seperti sekarang. Hatinya, aktivitasnya, kesibukannya seperti rata-ratanya orang. Maka orang yang berbuat, yang bersikap seperti rata-ratanya orang, maka dia akan hidup seperti rata-ratanya orang dan mati akan seperti rata-ratanya orang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan ini menunjukkan kepada kita bahwa kualitas seseorang sesuai dengan apa yang menjadi prioritas dan perhatian dirinya. Para sahabat, kenapa mereka menjadi orang yang terbaik, khairun nas, manusia terbaik? Karena prioritas mereka adalah menjadi orang yang terbaik. Mereka bertanya kepada manusia yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana caranya menjadi orang yang terbaik? Subhanallah. Ini bertanya dengan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Dan itu juga mengajarkan kepada kita ikhwah fillah bahwa adalah baik kita ini memiliki teman curhat, teman konsultasi, teman kita berdiskusi. Tapi carilah teman yang tepat, teman yang pintar, teman yang wise, yang bijak. Karena berdiskusi itu akan memberikan manfaat besar bagi seseorang jika dia berdiskusi dengan orang yang memiliki kepandaian dan kecerdasan. Namun kalau kita milih diskusinya dengan orang-orang yang jahil, yang bodoh, maka kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali kebodohan. Ya, debat kusir, tidak memberi manfaat. Atau kita bertanya kepada orang yang tidak tepat. Kita bertanya tentang kiat sukses tentang suatu unit usaha tertentu, tapi kita nanyanya kepada orang yang sama sekali nggak tahu menahu tentang itu. Ya, kita bertanya kepada bagaimana sih kiat sukses di bisnis restoran misalnya, catering misalnya, tapi nanyanya kepada pedagang cilok. Enggak pas. Enggak nyambung, pedagang cilok yang jualnya kaki lima dan gerobak jalan. Ya mungkin dia akan menyampaikan jawabannya, tapi jawabannya sebagian besar, oh inti harus cari dukun yang tepat. Itu pertama kali jawabannya. Nyari dukun dulu. Kalau dukunnya benar, maka ini kesalahan ketika seorang bertanya kepada orang yang tidak tepat. Maka guru, seorang guru yang layak dijadikan guru adalah orang yang sudah sampai ke tujuan yang ingin kita tuju. Jadi kalau kita ingin misalnya sukses dalam satu unit usaha tadi contohnya, carilah pembimbing yang sudah sampai ke tujuan yang ingin antum tuju. Oh ini sebenarnya memang dia adalah pengusaha sukses di bidang itu. Insya Allah dia yang paling tahu jebakan-jebakan atau kegagalan-kegagalan yang menjadi penyebab gagalnya suatu usaha tertentu, dia ahlinya karena dia memang sudah 20, 30, 40 tahun di bidang itu, sangat paham. Para sahabat dalam hal ini bertanya kepada manusia yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari pertanyaan ini mereka memahami juga bahwa orang beriman itu enggak satu level. Orang mukmin itu tidak satu level. Orang mukmin itu berjenjang, bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Semakin dia paham apa itu iman dan tingkatan-tingkatannya dan mengamalkannya secara semakin sempurna, semakin tinggi level keimanannya. Maka subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban pun dengan jawaban yang sangat tepat untuk pertanyaan para sahabat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengaitkan terbaiknya manusia itu dengan dua hal. Dengan dua hal yang ada pada orang tersebut, yaitu hati dan lisan. Itu dua hal yang menentukan baik dan tidak baiknya seseorang. Ini menunjuknya pentingnya dua organ ini. Menunjuknya pentingnya kedudukan hati dan lisan bagi seseorang. Bahwa seorang jika ingin baik, maka dia harus baik lisannya. Kalau dia ingin lisannya baik, maka dia harus baik hatinya. Kalau hatinya baik, seluruh anggota tubuhnya pun akan baik. Ketika lisannya baik, anggota tubuhnya pun yang lain akan baik. Karena lisan ini adalah penerjemahnya hati. Lisan ini yang mengekspresikan semua isi hati seseorang. Lisan ini seperti khalifahnya hati bagi seluruh anggota tubuh. Rajanya ini adalah hati, perdana menterinya itu lisan. Yang menginstruksikan mata, telinga, dan yang lain sebagainya. Maka ketika hati menginstruksikan perintah kepada lisan, lisan akan menjalankannya. Dan lisan ini sami'na wa ata'na dengan hati. Sedangkan anggota tubuh yang lainnya sami'na wa ata'na terhadap lisan dan hati. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, baiknya seseorang dari dua hal ini. Dari dua organ ini, hatinya dan lisannya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan manusia terbaik itu dilihat di dua hal ini. Bagaimana kualitas hatinya, bagaimana kualitas lisannya. Karena memang enggak bakal mungkin terjadi orang itu hatinya baik, lisannya buruk. Atau sebaliknya, enggak mungkin terjadi. Ya sering ana beri umpamaan itu adalah lisan dan hati itu seperti teko atau termos ini. Ya. Apa yang ada di dalamnya itu yang akan keluar dari mulutnya. Kalau di dalamnya teh, keluarnya teh. Kalau di dalamnya air comberan, keluarnya air comberan. Kalau di dalamnya susu, keluarnya adalah susu. Gak mungkin ada seseorang, Masya Allah, duduk sebentar dengan teman-temannya. Ente gak tahu gak? Si Fulana, Masya Allah, dia pacaran lagi padahal punya suami. Ya, langsung keluar ghibah. Ente gak tahu, ternyata suaminya adalah, apa, pacarnya itu suaminya si Fulana. Waduh, tambah panas ini materinya kan. Ini anak punya bukti dan lain sebagainya. Kita lihat ini orang baru duduk 2 menit, ghibahnya sekampung. Ya. Terus tapi ada bilang, ada yang ngomong ke dia. Tapi walaupun begitu orang ini hatinya baik loh. Baik, tukang fitnah, tukang ghibah, tukang namimah. Tapi hatinya baik, gak ketemu. Ya. Tidak akan mungkin terjadi yang seperti itu. Kita bisa menilai, kalau bahasa para ulama salaf terdahulu, mencicipi rasa hati seseorang dengan apa yang tersingkap dan terungkap dari apa yang diucapkannya. Apakah hatinya ini pahit, manis, kecut? Ya, ini semuanya tergantung dari apa yang diucapkan oleh lisan seseorang. Dari situ terlihat, terasa kualitas hati seseorang. Sehingga salah seorang penyair menyebutkan, wamal mar'u illa qalbuhu wa lisanuhu idza hasulat akhbaruhu wa madakhiluhu idza ma rida'ul mar'i lam yaku tahiran fa hayhata an yunaqqihi bil ma'i ghasiluhu. Orang itu, kualitas dia, kualitas manusia itu hanyalah dengan hati dan lisannya. Dari apa yang terekspresikan, yang tersingkap, yang terucap, itulah kualitas manusia. Kalau pakaian seseorang itu tidak bersih, ya, maksudnya di sini adalah kotornya lisan, kotornya hati, tidak bisa ditutupi dengan kebersihan jubah dan pakaian. Ya. Kita mau pakai baju yang paling putih, paling bersih. Tidak serta-merta kemudian hatinya jadi putih bersih. Jadi, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang itu ingin bersih dirinya, maka bersihkan dulu hatinya. Bersihkan dulu lisannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika hati dan lisan tidak bersih, tampilan yang lainnya tidak akan memberi manfaat. Kualitas seseorang hanya bisa kita nilai dengan baik dari apa yang diucap, dan itu mengekspresikan apa yang ada di hatinya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kualitas orang-orang beriman satu dengan yang lainnya bukan sekedar dilihat dari seberapa kuat ibadahnya. Oh, si Fulan khatam Quran 3 hari sekali. Artinya sehari berapa juz? 10 juz. Si Fulan tahajud Masya Allah Tabarakallah. Si Fulan puasa Daud. Bukan hanya dari situ kita menilai seseorang. Namun derajat seseorang ini, ikhwatal iman, derajat tertingginya itu dilihat dari apa yang ada di dalam hatinya. Hal-hal yang tersembunyi dari mata manusia, yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan orang yang berbicara, terkadang dia berbicara banyak atau sedikit, dan itu semuanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu terkait dengan apa yang dia ucapkan. Apakah dia benar atau dia bohong dengan ucapannya? Sampai bahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang merupakan kalimat yang paling mulia, yang paling agung yang diucapkan oleh seseorang. Berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang, tapi dia tidak jujur dengan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah Nabi SAW mengukur benarnya kalimat La ilaha illallah sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, man qala la ilaha illallahu sidqan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah jujur dari hatinya. Jujur dari hati. Jujur ini salah satu syarat dari mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah tanpa kejujuran tidak memberikan manfaat bagi yang mengucapkannya. Maka di sini kita melihat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hati dan lisan ukuran baik dan tidak baiknya seseorang. Yang menjadi, yang seharusnya menjadi sumber perhatian kita. Allah menilai seseorang dari hati dan lisannya. Karena itulah hendaknya kita menjadikan fokus kita dalam dua hal yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mengatakan, "Saduqul qalbi na'rifuhu ya Rasulullah." Lisan yang jujur kita mengetahuinya ya Rasulullah. Namun apa itu makhmumul qalb? Apa itu hati yang damai, hati yang bersih, hati yang jernih? Apa itu makhmumul qalb? Ikhwatal iman, kata makhmum dari kata khamam atau khumamah. Yang khumamah itu di dalam bahasa Arab kata padanannya adalah kumamah atau kunasah, yang secara harfiah berarti sesuatu yang kotor. Jadi ketika seseorang di dalam rumahnya ada keranjang sampah yang belum dibuang misalnya, atau kain pel yang habis dipakai tapi tidak diangkat, udah bersihin rumah ini, udah dibersihin, mengkilat bersih, bersinar bahkan, kinclong. Tapi alat pembersihnya, kain pelnya masih berada di situ. Enggak kelihatan bersih. Akan terlihat bersih jika itu dikeluarkan darinya. Maka di sini kita memahami kata makhmumul qalb yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jernih atau bersihnya hati, kinclongnya hati. Abu Ubaid menyebutkan bahwa tafsir dari hadis ini bahwa sebagaimana dikatakan khamamtul baita idza kanastuhu. Khamamtul bait dalam bahasa Arab seperti aku menyapu rumah. Di situlah disebut khumamah atau kumamah atau kunasah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika menjelaskan makhmumul qalb, hati yang jernih yang bersih ini, an attaqiyun naqi, attaqi an naqi. Kalimatnya mirip, kalau attaqi depannya ta, an naqi depannya nun. Attaqi dari kata taqwa, yaitu orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makna takwa. Namun an-naqi, naqi itu artinya bersih. Naqi itu artinya bersih. Bersih dari apa? Hati itu bersih dari apa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqi la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad. Yaitu yang bersih, yang tidak ada potensi keinginan untuk berbuat dosa di dalam hati itu, atau keinginan untuk berbuat zalim, atau rasa dendam kepada orang lain, atau hasad, iri dan dengki terhadap orang lain. Artinya naqi, bersih dari dosa. Maksudnya ini adalah bersih dari potensi dia ini menginginkan untuk berbuat maksiat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbuat maksiat, untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la ghilla la baghya, la ithma fihi wa la baghya, dan tidak ada baghi. Al-baghi itu az-zulm, kezaliman. Kalau dia bersih dari dosa, artinya dia tidak memiliki keinginan untuk melanggar aturan Allah. Hatinya selalu ingin tunduk kepada Allah. Hatinya supaya bergantung terus kepada Allah. Jadi ini la ithma, bebas dari dosa yang terkait dengan Allah. Al-baghi itu az-zulm, kezaliman. Hatinya tidak ada keinginan untuk menzalimi orang lain. Hatinya bersih, baik kaitannya dengan Allah maupun kaitannya dengan makhluk, dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah. Dia tidak mau durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga tidak mau berbuat zalim kepada manusia. Hati ini hati yang paling baik, hati yang paling mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati inilah yang terus berjalan untuk mencari jalan-jalan kebaikan, yang kemudian dengan itu hati ini memancarkan mata air kebaikan, dan dia yang selalu merasakan kucuran nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. La ghilla wa la hasad, tidak ada kejengkelan, kebencian, emosi di dalam hatinya, dan tidak pula ada iri dan dengki di dalam hatinya. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika Nabi SAW menafikan dia tidak memiliki potensi keinginan untuk berbuat dosa, berbuat zalim, kejengkelan terhadap seorang muslim atau orang lain, hasad, iri dan dengki terhadap orang lain dan lain sebagainya, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga kebersihan hati kita. Sebagaimana kita tidak membiarkan tumpukan sampah diam di rumah kita, maka jangan sampai kita biarkan tumpukan kotoran bercokol dan berdiam di hati kita. Kita enggak suka di rumah kita ada kotoran, ada sampah, bau busuk, ada lalat bertumpuk di sana. Ya, sangat mengganggu. Namun bisa jadi seseorang dengan lisannya yang buruk dan busuk, lebih busuk daripada tumpukan sampah. Lebih busuk dari itu. Tapi dia biarkan kotoran itu bercokol di hatinya. Maka ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis ini, orang yang terbaik adalah orang yang terus berupaya membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran ini. Dia membersihkan hatinya dari hal-hal ini, dan dengan harapan agar nanti ketika pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara ayat 89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka kita melihat akhwati fil ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang mati dengan membawa hati yang kotor, dia sedang menghadapi musibah yang besar. Mati dengan membawa hati yang kotor, musibah besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana doa yang beliau bacakan ketika i'tidal, ketika bangun dari rukuknya, sebagaimana dalam sahih Muslim, Allahumma tahhirni bithalji wal barad wal ma'il barid, Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Ya Allah, sucikan aku. Sucikan aku dengan es, dengan embun dan air yang dingin. Ya Allah, sucikan aku dari dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana baju yang putih disucikan dari kotoran-kotorannya. Sebagaimana baju yang putih bisa kotor dan bisa dibersihkan dan butuh untuk dibersihkan, demikian pula dengan hati yang kotor butuh untuk dibersihkan. Dibersihkan dari segala kotorannya, dari keinginan berbuat dosa, dari keinginan untuk berbuat zalim, kejengkelan, kedengkian, hasad dan iri terhadap orang lain. Karena ini semua ketika menjangkiti hati seseorang, membuat hati itu menjadi sakit, membuat hati itu menjadi kotor, membuat hati itu menjadi merana. Maka ikhwatal iman, jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan manusia yang terbaik, manusia yang terbaik adalah manusia yang terbaik hatinya dan lisannya. Maka lisannya lisan yang jujur, hatinya hati yang bersih. Hati yang bersih dari segala kotorannya, dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa takut dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan itu adalah buah di antara buah terbesar dari hati yang bersih. Dan ketika Nabi menyebutkan an-naqi yang bersih, beliau menyebutkan bahwa la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad, yaitu yang bersih dari potensi berbuat dosa, kezaliman, kejengkelan dan hasad. Ini bersih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa. Yang doa ini beliau ajarkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Yang beliau mengajarkan ketika manusia sibuk mengumpulkan harta dunia. Beliau menyampaikan idzaktanasan nasud dananir wad darahim faqnis haula'il kaliman. Ketika orang sibuk mengumpulkan dinar dan dirham, maka sering-seringlah kamu membaca doa ini. Yang di dalam doa itu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar menjaga kebersihan hati dan lisan. Kejujuran hati dan kebersihan lisan. Nabi mengajarkan doa faqnis haula'il kalimat, maka jagalah kalimat-kalimat ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, ya Allah aku meminta kepadamu keteguhan di atas Islam, wal azimata ar-rusyd, kesungguhan di atas hidayah petunjukmu ya Allah, wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik, aku meminta kepadamu sebab-sebab yang mendapatkan agar aku mendapatkan rahmatmu, kesungguhan agar aku mendapatkan ampunanmu. Wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, aku meminta kepadamu agar aku bisa mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa, dan aku minta kepadamu ya Allah hati yang bersih, lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku ya Allah meminta kepadamu sebaik-baik apa yang engkau ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari seburuk-buruk apa yang engkau ketahui. Wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosaku yang engkau ketahui ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau azat yang maha tahu tentang segala sesuatu yang gaib. Di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qalban saliman wa lisanan sadiqa, hati yang bersih dan lisan yang jujur. Hati yang bersih inilah yang menjadi pokok yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersih dari syirik, bersih dari kemunafikan, bersih dari iri dan dengki, bersih dari kejengkelan terhadap sesama muslim dan segala penyakit-penyakit hati lainnya. Ketika bersih hatinya, anggota tubuh yang lain pun akan baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim di dalam doanya, beliau berdoa di surat Asy-Syu'ara 87-89, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dan janganlah engkau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan, hari yang tidak memberikan harta dan anak tidak akan memberi manfaat kepada seseorang kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik, dari kemunafikan, dari riya dan sum'ah. Bersih dari penyakit hati yang banyak jenis dan ragamnya. Ketika seorang itu bersih hatinya, anggota tubuhnya yang lain pun akan menjadi baik. Lisanan sadiqa, lisan yang jujur, bahwa ikhwatal iman adalah setiap apa yang terucap oleh lisannya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena lisan dan hati saling mengikat satu dengan yang lainnya. Sehingga para ulama menyebutkan apa itu definisi kejujuran. Kata mereka, as-sidqu muwata'atul qalbil lisan. Kejujuran adalah keselarasan antara hati dan lisan. Itu jujur. Keselarasan antara hati dan lisan. Maka ketika hati itu baik, lisan pun akan tunduk dan mudah untuk menjadi baik. Ikhwatal iman. Juga perkataan ulama terdahulu yang mengatakan al-mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu dinilai berdasarkan lisan dan hatinya. Ini yang terpenting bagi seseorang, baik dan buruknya seseorang tergantung akan hal itu. Seseorang itu tidak dilihat dari postur tubuhnya, tidak dilihat dari kekuatan fisiknya, atau dari ketampanan atau kecantikan wajahnya. Apa artinya tampan, cantik, dengan tampilan pakai tubuh yang bagus, ya, tapi kemudian hatinya sangat busuk, lisannya sangat buruk, yang seperti ini tidak memberikan nilai sedikit pun di mata manusia. Dan lisan ini sangat berdampak bagi anggota tubuh seseorang, karena hati ini menjadi pengarah bagi setiap anggota tubuh termasuk lisan. Sehingga Nabi SAW ingatkan di hadis yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya. Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Iman seseorang tidak akan benar sampai hatinya benar, dan tidak akan benar hatinya sampai lisannya benar. Maka jika kita menyadari ini, akhwati fil ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang menyadari akan hal itu, dia akan sangat menjaga dua anggota tubuh ini. Ketika sebagian kita misalnya ingin sehat, maka dia akan melatih anggota tubuhnya. Mungkin dia ke gym, mungkin dia olahraga ini dan itu, supaya menjaga kesehatan fisiknya. Hanya dengan latihan dan pembiasaanlah fisik itu menjadi kuat. Namun bagaimana dengan hati dan lisan? Bukankah dua hal ini yang menjadi kualitas diri seseorang? Maka jangan sampai kita bisa ke gym, bisa olahraga, bisa makan sehat, bisa melakukan kehidupan-kehidupan yang baik untuk jasad dan fisik kita, sedangkan Allah tidak melihat kepadanya. Namun kita tidak bisa untuk melatih lisan kita untuk berkata yang baik, atau melatih hati kita untuk memiliki hati yang baik, yang bersih dari potensi dosa, kezaliman, ya, dan keinginan iri dan dengki dari orang lain, dan kemudian juga hasad terhadap orang lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terlebih Nabi yang mengingatkan bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah, yang jika itu baik, baiklah dia seluruhnya. Jika tidak, rusaklah dia seluruhnya, dan itu adalah hati. Sehingga dalam hadis qudsi yang lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ketika di pagi hari, seluruh anggota tubuh ini selalu mengingatkan lisan, selalu protes kepada lisan dengan mengatakan, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bika." Fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Takutlah kamu kepada Allah, kata anggota tubuh lainnya kepada lisan, karena sesungguhnya nasib kami tergantung bagaimana sikap kamu. Jika kamu lurus, kami pun akan lurus. Jika kamu bengkok, kami pun akan belok dan bengkok. Dan akhwati fillah rahimani, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW ketika menafikan beragam jenis penyakit hati yang ada di dalam hadis ini, atau beragam jenis kotoran hati yang mengotori hati manusia. Kata Nabi SAW, At-ta'annaqiyu la ithma fihi wa la baghya wa la ghilla wa la hasad. Disebutkan empat hal ini, dosa antara dia dengan Allah, baghi kezaliman dia dengan sesama, ghil kedengkian dan kejengkelan, ya, kekesalan yang dipendam di dalam hati terhadap seseorang, hasad, perbuatan iri dan dengki, yang ini semuanya adalah induknya semua penyakit hati yang lain. Induknya semua penyakit hati yang lain. Dosa mempengaruhi konsekuensi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang memancing untuk agar dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesyirikan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketergantungan hati terhadap hawa nafsu yang membelokkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-baghi, kezaliman, yaitu keinginan untuk menzalimi orang lain, dan itu termasuk juga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hamba. Orang yang tidak salat, ya, dia bukanlah orang yang taqi, bukan orang yang bertakwa, bukanlah orang yang hatinya naqi, yang bersih, ya. Karena ketika seorang itu ikhwatal iman berbuat maksiat dan dosa, dia berbuat kezaliman bukan hanya terhadap dirinya, tapi terhadap hak Allah Subhanahu wa taala dan terhadap orang lain. Al-ghil, yaitu kejengkelan, kedengkian, emosi dan marah terhadap orang. Yang ghil ini ibaratnya seseorang yang menyalakan bara api di dalam hatinya. Itu ghil. Ya, kedengkian di dalam hati, dia kekesalan yang tidak terobati terhadap orang lain. Permusuhan yang tidak selesai-selesainya, itu adalah ghil. Bagaimana orang yang memendam ini di dalam hatinya dikatakan hatinya bersih? Hatinya damai, hatinya tidak pernah damai. Hal sedikit saja menyulut dirinya untuk terpancing mengingat segala hal buruk yang pernah dialaminya. Dan orang yang seperti ini bagaimana bisa damai hatinya? Bagaimana bisa tenang hatinya? Bagaimana bisa bersih hatinya? Hasad, apa bedanya al-ghil wal hasad? Apa bedanya kalau itu kedengkian, kejengkelan? Hasad itu apa? Hasad itu tidak menyukai nikmat Allah kepada hambanya yang lain. Ya, kebencian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang lain, itu hasad. Itu adalah yang biasa diterjemahkan dengan hasad atau iri dan dengki. Ya, sedangkan iri itu hasad, dengki itu ghil. Ya, dan dua hal yang berbeda. Orang yang hasad, dia menginginkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang dicabut dari orang tersebut, hilang dari orang itu. Biasanya dia hasad dengan siapa? Dengan orang-orang yang dia rasa lebih tinggi, lebih mulia dunianya, atau lebih mulia dalam hal-hal segala urusan kebaikan-kebaikan dunia yang dia rasakan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sudah cukup banyak manusia yang sangat peduli terhadap tampilan fisiknya, yang terlihat di mata orang, tapi tidak peduli dengan hatinya. Dan sedangkan hatinya sendiri penuh dengan kotoran. Terutama misalnya ketika wanita bicara tentang tampilan fisik, maka dia akan memperhatikan banyak hal, ya, untuk wajahnya, untuk tubuhnya, untuk rambutnya, untuk matanya, untuk bibirnya, untuk telinganya, untuk dan segala sesuatunya. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana memperhatikan hati, memperhatikan lisan? Yang itu adalah kualitas seseorang, hatinya dan lisannya, bukan tampilan zahirnya, tapi hati dan lisan. Jangan sampai kita hanya tertipu dan menipu diri sendiri dengan coba-coba menampilkan kecantikan atau ketampanan di depan orang. Menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menipu Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu kualitas hati dan lisan kita? Nah, ikhwatal iman, ketika seseorang hatinya baik, lisannya baik, semua anggota tubuhnya menjadi baik. Dia hidup di atas cahaya syariah, di atas cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tidak memiliki wajah yang tampan, tampilan yang gagah, atau jika wanita lain yang cantik, ya, tampilan yang memukau bagi yang lainnya. Namun dengan bersihnya hatinya, dengan baiknya lisannya, dia menjadi orang yang sangat dimuliakan dan dihormati. Orang-orang saleh yang kita kenal sepanjang sejarah, yang ketika disebutkan namanya ini, namanya itu dan seterusnya, sebagian besar mereka itu tidaklah dikenal sebagai orang yang sangat bagus posturnya. Antum tahu nama Hasan al-Basri? Tahu ya? Imam Hasan al-Basri termasuk nama yang paling sering disebut. Kalau kesebut nama, kebayang nama Hasan al-Basri, seperti apa sosoknya? Hah? Besar, putih, ganteng gitu ya. Padahal orangnya hitam. Ya, orangnya hitam. Dia budak dari Afrika. Keturunan budak dari Afrika. Imam Hasan al-Basri. Orangnya enggak ada ganteng-gantengnya. Maka tidak sedikit kelompok-kelompok nyeleneh di zaman itu seperti kelompok Khawarij yang suka memberontak kepada pemerintah. Ketika mencoba mencari fatwa, ya mereka kan mesti cari dukungan fatwa para ulama. Dicarilah ulama-ulama yang akan mendukung gerakan mereka untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang ada pada saat itu. Di antaranya mereka datang kepada Imam Hasan al-Basri. Minta fatwanya, Imam, pemimpin kita sudah zalim, sudah begini, sudah begitu, bagaimana kita lawan dan seterusnya. Dinasehati oleh Imam, enggak boleh, ini dosa, ini begini, itu ujian dari Allah, sabarlah dan seterusnya. Tapi mereka enggak terima. Mereka setelah berusaha sedemikian rupa, enggak berhasil menego Hasan al-Basri untuk merubah fatwanya, maka mereka pun keluar dengan mengatakan, percuma. Jangan nanya kepada ulama yang hitam. Ya, ini ulama hitam, budak. Cari ulama yang ganteng, yang bagus saja. Ya, ini subhanallah seperti itu. Karena memang sebagian besar manusia menilai kualitas orang dari zahir. Bukan dilihat dari kualitas hati dan kualitas lisannya. Ya memang Allah baik dan luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan seseorang dengan tampilan yang bagus. Apakah dia tampan atau dia cantik. Namun di saat yang bersamaan dia memiliki hati yang jernih, hati yang damai, hati yang baik. Itu adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan bagi seorang hamba. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, zahir, tampilan zahir bukanlah pilihan seseorang. Kita enggak bisa milih. Ya, ana mau lahir di dunia, ana mau dong hidungnya begini, matanya begitu, rambutnya begini, kulitnya begitu, enggak bisa. Semuanya apa adanya sudah diberi oleh Allah SWT. Kita tidak bisa men-setting ulang kecuali dengan operasi plastik dan itu mahal biayanya. Ya, daripada memikirkan operasi plastik, maka sebaiknya dua hal ini masih bisa diperbaiki dari setiap kita, yaitu hati dan lisan. Itulah kualitas seseorang. Dengan dua-duanya ini menjadi hati yang baik, lisan yang baik, orang akan mengagumi orang tersebut dunia dan akhiratnya. Terlebih lagi Allah sayang kepada hamba ini. Orang yang terbaik, afdalukum, afdalun nas, orang yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang hati yang damai. Barakallahu fikum.